Julien Malikouraye, Voix de l'Amérique Camp.
Ambalma ou anga folibe auye ayau bismila malikula jemukan keneka vieux afrique sanfe auka bi jemukan lakmaba ou ulubina talike nunu deka fifa nabe wele ko federation internationale de football association aleye mali jamana simbo uka jekulu konala amena kaya tu traure ale ka sekasekalu na me okonyaka nankla lola ambek madi stade malien o do l'entendre jekulu nyemoma ale fena bena kanaka haklandi ama okonyakilinka O kofi ambeta nyamana ani sirakoro o muso oluye bolodi nyoma boloda 8 mars kum konala mina bna kunche sini amena okuna fonu la me madame Jara kaya to traure bulu nankla lo la me Kasim Traure ale ka seka seka lu la me dina kene anyo di bi Soufi Bilal Diallo ma ale bna do fanye slame dina ere tabulu ka seko ni dongo kene obe mam sidi be bulu nyena ka kwa belebele nunu ne bena ke akwat bi Donc baru la kuma bawuye munu bena lase au balmamso ana au balmake Mohamed Touré Moribo Dembélé Kayatu Traoré ani Nere Mariam Traoré fe Yananga senteni kawuye ni kuna foni nununka anga jeka donc baru la me folo Kayatu Traoré bulu
ambalma o anga foli bawuye Kayatu Traoré Nye tolanta na uka kelia tomba na toko FIFA ye Mali katonde umbela jele katonde nya nyongiri folo kasabuke Mali tolanta na u jekulu fema futu otonde umbolo boli barala farikulu nya je ministry fe Mali tolanta na u simbora nye tolanta umbela jele na anifana deme o deme min tumbe di malima tolanta kasraka olube la jora folo fo Malika federation akala seri anola Nigeria ka uka pangurun tama kelea pangurun tama chike da belebele ba flana na toroko aero contractor ye moko bakeli nyona de black abo barala yasa uka chake da ka kisi datugulima nyin kuna foni ndira uka government ka barake da fe minjambe ni kununa otemene ngofe uganda police uka kumala temela andrew kawezi fagara bijumala somadala kampala aka bulifen konnana ana abarake nyon fla wure marfatigi do fe inspecteur nyamro kyle kai hura kafola ni waleya ni kumadon folo afrique du sud ka ufe uka wasa afrique du sud ka uka wasa deunga blumba uye uka kiri afrique du sud ka uka kiri so baye dansigi bijumala ngununa mi be mo million tan aniwolon flaka dairi memina demeko oka mimbe sina abe akachani do kuncha manye bi gouvernement kan angola kauka wasablonye uka sharia bulo kalata bo adokoro mintu konona kan ne abe kalagosini watina José Eduardo dos Santos noye Angola jamanatiki o demso fe bololoka Ameriki jamana jora la kafoko uye bombu fli siri jamana tlebi fanfelala Al-Qaeda mouka kata jamana tlebi fanfelala nga uya afo uya seria fene kafokuma adabo akama ka misiri mina gushira ne mobina ni ani worotura agushili nintura agushili la uma laula kama ka yingushi mo famba mi fene no lu nintura alamsa sudan carlina aljina duguni fitini ni konona alep marala ulu tunte finitiguye abetunye jamana deunde uchugula tinto ni kuma ni sorla siri jamana ka adama denya hake sabatili uje kuluba ulu de ni kuma ni fo Ameriki jamana tiki Donald Trump aleye shini jamana jalaki bijuma la kafoko uma sonkoku udadu Kore du Nord uluka haklina ka uka fiema fin kelekela fiema fin nabe wile nazarakana ku nuclear ubara ulu blalika erdamado dron kada ministry mimbe jamana wera uni Ameriki jamana u ulu chela kunya nabo uka kuma kofe minye a 70 ya kafo ko hakli kanga sigi aka ko sabila ko sordasi fitne ana akele ko uma sunsuru folo ambalima unine tunye auka bidon kibaru ye kalase auma kaya tu traure fe Mariam Traure
anga foli biye Malikura ka foli be kata lame baga bela jele mani watina. Malikono ani malikoka. Kerengera niala ambe foli ke kata jula fundu ka uma ni ufleni ye kangaba marala. Kaula donia kafo biye juma ye. Marsikalo kileta ani wulun vla san ba fla ani tani wulun vla. Au klobe Mariam Traore de kumakana kabo si jota ani sabanan kononala. Finya turukala keme ani fla san fe bamako ani alaminina. Kabri watijan mali donantanko kelendo fitne ye akelendo gele ya bawye. Mi senfe ministri so mi nabe farikulu nyanaje kuna otunye gafe bo gafe mi ni ayirala kono ka foko femi malika dolantan jekulu tonye kubina onyongre no ye fema futuye o wali akelen koson anya ye kuna fonu kono bika fo jekulu ba mi no be farafina dolantan ko kuna nabe wele ko federation international de football association fifa ale ye gafe were bo gafe mi ba ayira ka foko ye mali jamana simbo dolantan ko nyawla ni watinina Ukama, kaya tutraure aleye wulika jo keka ko segesege aye kumadi laji adaman kunima kuna funi sensena duka boba mako angu kakumaka uname
akololo koni aye bini damine kaba parce que mali arbitre nani me burkina olukunga ngatan dulantan do fie donc olukoni sera diruma ko ka federation koni suspana o ka jamana te fo ila ni fifa ni kafu donc olu sembora clona premier joliba ase ale fanani 11 créateur olu tara coupe kafu au 16e de finale au match ale o keraba makoya donc olu flat be déplacera kaba 11 créateur ale tara rwanda joliba ase o be egypte ngani wakati na kafu moko e papier ki kafu au premier on de la taflay cratère ani joliba ase no du fly mali représentant we ka sababu ke mali ni fifa te fouila mali ni kafu te fouila olu fana sembora ni dolanta nunu na peu équipe nationale ni kotorata olu fana biseka ke sababu ye ka cheni du premier mali équipe nationale kunda
aywa yala shariata sraka ala benchuko biseka ke muni
e la benchuko kelendro ne bala parce que mogom ya ansifa o fifa de donc la benchuko kelemi bala ayo solution de ama aka lettre minabe mali fédération sisfa lettre min kono aya ira o lettre kono ka foko solution kele minbe min koni na oyé des fermiers ministre des sports ale fédération chili minke ay comité exécutif chili minke aka président ku bela jelem bla no la ka bara damine wala sa malika droit be segama fifa ka strafe no ote ka foko nyé comité provisoire ce ko bagla otna se ka ke a solution parce que fifa no lu reconnu ni fifa du mo lu reconnu antna se ka barake fifa du ya ira ale ni mo kele minbe barake jamana kono o fédération malien de football au drone kele au drone pd donc on est connu bolo solution kele mimbala ministre kafiga ko ve ato amekishi kololo cha mama
e suspension ni malibe sanjuli ka kono
fifa ma tan ko fo aka lettre kono ni ministre ala tiga ko bi kwa federation bla no la premier suspension ya be wuli bibe na na ya to fo sangele suspension ya meto se na fo sangele donc wakati kele ntala a be dependron federation ka segi aka sharia kono drone
nga ministre ka kuma la ale tunya ira ka fo ko nu ye malibu lubota ko sharia ta sera ko lu fena kumise katanu ye kiriso la yala o kiriko o bise ka ke a solution do ywa
aye sara so ko kuma mfo koni fifa ya suspan ale fana be femi fifa attaquer tafila no ye tribunal arbitral de sport et o femi flenier o ye kuma de wala sa ne bolo ka mo hakli sigi parce que d'abord fifa est lettre miti fifa ko ko ale fema foutu de suspan maintenant est-ce que ministre de bina se kata fema foutu defend tafila wa miningal gele parce que ama fo roshi ko mali maintenant ne bolo fema futi de biseka patasi la kwa bita ere defa même avec gelea donc ne bolo sharia ko strafe on de kongo on dora ton dola no ye fifa e anganga sharia o bato namo sharia o bato donc ni min kadu ye obo ka ana chelo association drone do mali eta eta souverain de do mais mali de dora fifa ka clona ni dora mo ka clona ni ako sharia o bembolo ka nga munu la bato ni mo lu la bato abse ki bwa ka clona ne bolo mali o sera de kambi ka gele ko sharia bo rore mimba alarge
ni tunye laji adama kone alek makanye anga fulibaye alibi kakeyani dolanta o gelea uye mali konona la anwila kase stad malien o nyema adoma banta jabate alebina kahakil na udi nukunyaka
ne ayirila odo ngo seranendo ngo femi manga ke amanga jamalien shi normalement ngo anga ko beke pour que ni decision kanata decision mina cheni bi ndo ngo aka bon kujuru e anga ikivu famu ngo ko fa lu diskalifiera or sa o sa kafu bonta na place nani de ben bali bulu donc anga ikivu nani be eliminer donc sa ora ana be de coupe d'afrique la anga na place nani so to ni ako kono la anga arbitre do ko me waka du lu kan ka coupe d'afrique do fléché o yulu sembala ko passer ko mali fena anga entraîneur ou fena ko anga formation de formation entraîneur niveau A o de ke bona entraîneur ka formation niveau B ka fu fe mo tan kono ton o fene la jora bon ke balontana munu bambulo ya bulu se ka ye to di balontana ka fo ku ke contrat sur ka ta convenu te afrique balontana anga jor fe en fleu bebe sera la na exemple ta en ka e sad la anga jor ka sera no mari o wa mo amna mun ke sa balontana te ke antla fo ka mo blo o nu be de matie donc sanction mental fe a cheni barka ke bo ni a fre fa o fa malere balontana avant tout ko balontana ore abul ka tanya e ke fo fem be balontana ko na a kala na formation na arbitre na fem be aba be de blako min kon kan ici ça am se ka se to ko to amna pour que kafou ka ka decision le na be fer minta ango fer ta pour que fifa ta decision le a nou fer fene be min ba to fifa ka be decision
o fer be se ka ke djuma
fer min bala ministre e papier min bo aka bolo se ko na yo ke federation ni ministère ani mali mo ko be fara jon ka mo se ka ke pour que balontana se ka ke no wala niya a ko jake me a ko be mu ngoro a ko fara ko équipe nan be djigu le na munu kun kra fi bo ka to la ka to ni équipe djigu no lu ku su so ndia do bora do ka su so so ne ba don na fara jon ka ka fara jon mo mun ka su so be ka alu wuli ne akila o se ka ko chama mo mangana do no kona akila be dom na ko bi ministre mali boya kama aka bolo sinko an ka la je nyon fe so na la fe mi se ka ke pour que sanction be tu
i bo le fle ko hakla mitani ni ministre ye ayira ka foka le majenu ye mali balontan ko be na ke chugo di ulasini
avec chele fambe feke nya doni na de mun be balontan la bi mun ba foko to gasi yin ko fala o lu na se ka ta tu ni passe ni ay moyi ta ay jo to la yoro do la te jo la yoro la fe be jo ka so na jon bi ta e mun be mo de balontan entraîneur ya fifa de bo kalonke nya fi to na mo tan ko lon to ko ka kala do daleno o borama donc chele de ro fambe fe na to ro chele de ro fambe fe balontan la bulu ekipu bulu mali re bulu chele do nya sita la mashika na fatal mashika kungrotala mokomuru bake comme la solo lu gaina ul me fe famia la be de perdre bagaina momi a decision ta a taramun kontrola mo site gaina momi ake peut-être federation borain bi me ulu mo salono me munu ake abe munya uli ka foko mali suspension no bontana abe munya ate fusinya anga sidron ka suspension uli meme se ka ke pour que bontana dame no royala
nituye banta jabate ale kumakan anga foli baye
Na kama dogo malikura au na kama dogo jnyana. Na kama dogo malikura yo au na kante dogo jnyana. Washington konona na yano au na kama dogo jnyana. Na kama ni duga jabi usigile mfile au na kama dogo jnyana de. Na kama dogo kayatu yo au na kama dogo jnyana. Na kama dogo mariamu yo au na kama dogo jnyana. Na kama dogo Mwari wauna kama dogo jnyana. Na kama dogo mamedi wauna kama dogo jnyana. Na kama ni duga jabi sigile mfile. Ina kama dogo jnyana.
Oui, merci. Oye, dunia musoka tola dunye mi nabe kurumokare kaklaka nyana maya jinye fanta aninani bela jelenfe. Mali muso mato kwa la nyina. Okama nyamana muso uludi tabakora muso ye buludi nyomake ka wulika joke ka oui, merci nyana maya mi bena kunche sini. Awa kuna fonindila. Uya iraka fwa bena kunche ni nyana jebilibili mi bena buluda ufe nyamana ukonona la. Anye kumadi, madame Jara, kajatu traurema ale nyamana muso doye anga ka hakila ulame.
Nyamana atete bugu donc am ce jokulu jera ka fara nyonga ka bulu di nyoma ke tabakuru ali tabakuru siti noi atete bugu yere ka fara nyamana msuka association munumbu konana ali mso were munumbe atete bugu yere konana noi tabakuru siti konana yi kuru jera ku bulu di nyoma ka labenke ka foku ni mso jera ka fara nyonga ko fencha mam bari do boko nonana yele tagane ke secrétaire à la communication des anti présents association beri fara la ngon ka kla ka biro re se ki tuni ka présent re boko no
wi marsigné no ye muso ka duyi ibise ka fanyi dakruyan dama dola au ka baraw be munde kanan ko ma nazara kana activité
yo kuni fara ngon ngana fencha man kera kononana anga sibida nunu a nogo mancha amme obeko anga fose munumbi ni nyama nyama msenu be kulu kono ame frana di diri senu ma pa fose nu kono na fran di le wuyo yoro munu na ka teka era to ke ku nogo lu fana na bo sem sem grupu chama fara la nogo nga ka fara am tu la kauka ani u bara u luke klor la benu ni fe na ni lu berike
ka keni wakati yela ma e changement climatique au ka sigida la nyama na ye ani tabakoro au kleno ka mu fera utika ukula
ankele me ka fere ka mande tike u kama ka fi iri ko ta fansla ma ifira nga yɔrɔ la yoko yoko ko ban yiri hakɛya mun be yen turuturulen mun be yen nɔ mɛ halisa baara tɔw be kɔfɛ ka na an be se ka yiriw caya an ka sigidaw la halisa cogoya min na an b'o baaraw kan ka kɛ sabuw kɛra fara ɲɔgɔn ka ɲi kɔnɔna na ka wuliwuli dabila musow ma u ka na ka hakili falen falen ka ɲɔgɔn bilasira min b'a to ni an bɛlajɛlen be se ka se ka fara ɲɔgɔn ka cogo min na an ka baara kɔni kɛrɛw de daminɛ la fɔlɔ pour que i ka se ka musokulu asosiasiɔn fara ɲɔgɔn ka baara de b'a la donc an kɔni ka kɛti bɛnna olu ka fara ɲɔgɔn ka de ma yani an ka to nin yɔrɔ la
marsi kalo o ye musow ka kalo ye bari 8 mars n'a bɛ ɲɛnamaya dunuɲa fan bɛɛ o bɛɛ kɛ marsi kalo kɔnɔna la ɲina aw ye wulikajɔw kɛ nka a bena kun cɛ ɲɛnajɛ belebelela ɲɛnajɛ min ni aw kelen do ko ka a boloda sibiri don n'o ye sini ye artisi na jɔn ni jɔn bɛ kɛnɛ kan
a labɛn sabatilen don an ye artisi damadɔ ta an yɛrɛ ka site kɔnɔna na sabula sigiɲɔgɔnya n ka le ka di n'a bɛɛ lajɛlen ɲa an ni artisi mun gunle bɛ ɲɔgɔn kan an ye mamu sidigi wele ka ɲɛna sidi danbele o fana wele olu bɛ taga an na ɲɛnajɛ kabini lansarakili la fɔ ka taga se n'an yɛrɛ sɛgɛna yɔrɔ min na an kɔni kelen bɛ ka wele bila bɛɛ lajɛlen le ma ka daminɛ ɲamana na ka taa tabakuru la logement kura kɔrɔlen a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen de wele no ɲɛnajɛ yen an kana ja ɲɔgɔn bolo an b'a a ɲini an cɛw fɛnɛ fɛ musow mana bɔ yɔrɔ min na cɛw fana ka bo yen nɔ u ka fara an ka an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fiti in kɛ ɲɔgɔn fɛ
ni tun ye madam jara kajatu traore ale kumakan ye ka bɔ ɲamana an ka foli bɛ a ye sisan an ka tɛmɛ ni kasim traore ale ka sɛgɛsɛgɛliw ye
dugukoloko gɛlɛya halisa ale bɛ bamakɔ kɔnɔna na hɛktari fila min ye jatulakaw fɛ yen waraba caco ale ka so kɛrɛfɛla la waritigi dɔ de taara ka taa sorasiw bila u ko o bɛɛlajɛlen ci ka ko ye pewu du 50 ani kɔ o de cira nin sen fɛ siyaka traore ale ka du cira a ko la
sidiran wulila ka sɔrɔ polosiw bɔnnibɛ ani sorasiw o ka ca mɔgɔ 100,000 ye bɔn an yɛrɛ ma dɔ k'o nana yɔrɔ ci kama o nana minw sɔrɔ yan nɔ o ma kuma an si fɛ k'a fɔ a an nana yɔrɔ ci kama a minw bɛ yɔrɔ la ka ka minw labɛ o ma fɛn fɔ an ye o sina ka be an ka so kan ka to ka kɛ o ci ye fo ne yɛrɛ le gɛrɛla la k'o ɲininga a bɛ ka yɔrɔ ci daminɛ a ma fɛn fɔ a ye mɛ ne b'aw ɲininga sa yɔrɔnin bɛɛ de don a ko wɛ ko yɔrɔnin bɛɛ de don ko ne be se an ka minw labɔ ko n ka minw labɔ
waleya ye balila jatulakaw la kosɛbɛ sabula u be dugukolo nnu sɔrɔ kuma min u kun ye sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen kɛ y'asa nin gɛlɛya ɲɔana kana se ka u sɔrɔ ibrahim jalo ale be maa degunenw na
an kɔni ye dugukolo san ye an y'a san ni faso ka papiye de o ye lɛtiri minw bɔ ka dama an taara an ka lɛtiriw verifiye ko lɛtiriw ka ɲi ka kitansi bɔ an ka yɔrɔw la k'a dama jogɔramɛ dɔ de be ko bayisa jikɛ moyɛ b'a bolo se b'a ye a be kɛlɛkɛ n'a ka wari de papiye fotokopi dɔ b'a bolo k'a taara kalaban suprefɛtiri la o k'a ka na n'a ka orijinali a ma se ka na n'a ye donk a y'a yira bɛɛ la k'a fɔ wari de b'ale bolo a be se ka yɔrɔ ɲi minɛ u nana yɔrɔ bɛɛ ci i yɛrɛ ɲɛ b'a la ma se lakaleli yɛrɛ la kuwa vraiman se kɔni ti anw ye pour ke an denmisɛnw ka se ka hakili sigi an ka jamana kɔnɔ kosugu dɔ be k'a dabila
kɛnɛ yi ka ye maa caaman be yen olu y'u ka dusumakasa yira an ka finitigilaka dɔw fana bɛ a la olu ye du jɔ yɔrɔ ye na nka o bɛɛ lajɛlen ye sɛgɛsɛgɛli kɛ perefelakaw fɛ yen yanu k'u ka nafolo don dugukolo yi na
ni y'a san 5 min kɔfɛ yan nɔ ne ye wari min sɔrɔ k'a kɔtɔ tɔgɔtɔ k'a fara ɲɔgɔn kan ne bɛ n ka wari ta tasuma de kira mugu ni kisɛ cɛla n'a fɔra kɔni ne taar'o don dugukolo la o ko nanana kɛ tantɔ i b'a dɔn o yɛrɛ sɔn jama ye mɔgɔ ma ka fɛ n'a fɔra an bɛ k'an debure ni min kɛ ka dugukolo san da dɔ pilekan dere dere fɛ ko dɔ taar'o yɔrɔ ci ko yale depuis a ko daminɛ ne taara an ka papier verifie ka taa suprefɛtiri la a yirala ka fɔ mɔgɔ ta tɛ u tilala ka mɔgɔ da ne ka tu ko yɔrɔ be se ka jɔ a yɔrɔ la kati zone na reportiɛre la
ni ma minw mago salen filɛ nin ye u y'a yira k'a fɔ k'u tɛnana u sigi ten sabula min ye jatula dugutigilakaw ye fɔɔ ka taa se sirakɔrɔkaw ma olu bɛɛlajɛlen bɛ ka dɛmɛ ta ka don u ma ibrahim jalo ale bɛ dɔ fɔ an ye o ko la
an ka yɔrɔ du 50 survɛnw de dɔ yan bɔn y'a dɔ ni kibi mɔgɔ kɛlɛw la n'a ko k'a ta ye dugukolo ye ale be dugukolotigiw da a ka kan ka t'olu de kama a man kan ka na minw ye yɔrɔ san ni papiye bugula a man kan k'olu mago sa o hali n'ale ta ye yɔrɔ ye a man kan ka tiɲɛnikɛ ka se ni nivo la a k'an fara ɲɔgɔn ka dɔrɔn a ne ta ye yɔrɔ ye nka prevu filɛ n bolo yɔrɔ min bolo a ye fara ɲɔgɔn ka a ka ni sɛki ma ma avɛrtisiman di anw ma parsk an b'a dɔ kisɛ ta ka jaba la epuis dugulenw b'a dɔn ye a ka baara ye ni de ye fana ma hali bi an bɔra sirakɔrɔ dugutigi fɛ ale be san 80 de la ale ye sirakɔrɔ dugutigi 7 de bayisa tɔgɔti sirakolo dugukolo si la
sirakɔrɔ n'a lamini fan bɛɛ lajɛlen na min ye dugukoloko mankaw ye a wulilen don nka ka wuli ka taa du 50 ci sɔgɔmada kelen ni finitigilakaw ka yamariya ye o gwana sirakɔrɔkaw la kosɛbɛ o de la u b'a ɲini faamaw fɛ u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ y'asa ni waleya nu ɲɔanaw kana se ka kɛ tugu min na u ka sigidaw kɔnɔna na kasim traore voa bamana ale tɔgɔla bamako
kasim traore ale ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ an bena tɛmɛ ni dinɛ kɛnɛ ye bi bi an ye malikura kɛnɛ kan an ye sufi bilal adama jalo an y'ale de bisimila a bena dɔ fɔ an ye silamɛ dinɛ yɛrɛ bɛ min fɔ bunahadamadenya yɛrɛ tabolo la dugukolo san fɛ
amunu kwani dine mogo imana ye tablo fen fen la ka do ke folo anga jamana ye do min ba to benyanya obise ka do jamana din uni nyokonche o kan ha ke bele dilen ka tablo ya mi wati mina ina fosis kamire nyuma ta kana nyokoma ni islam nyuma be ani dine tablo fen fen be ni dalendo ala dola tani nyona do ke ka fo ala ka nu fanga si tadi na dira ko ka ke anoni ni be yitega do ala be ke tege ko ji man mana kirengela ku tege do ka lu son boye na ko au ka joro fa ama wasa dula ka duwau ke ula nga na fura fura ba dega ku be de ka noni wallahi abike si muji abike tege kuji mana ama wasa du mugula minu tara u kan ngani ya no de jamana ka beni kilenya im ami duwau ke ulu yu mana hakina nyuma minu be ana ngani ya nyuma minu be ana uku janto ula mana ndu wati mina ina fo sisa jamana bala ka bo jinga kono mana malie beki ni ke kile ka dusku ke kile ka ngani ya uka kile ka antega di nyoma mukoso amika nyefe ne hakil la o de kan ake bara ni wati na kafara anga dine joro duwau kan folo folo nda sera mima
kadai ka kuma kan nunka ebe mun de fos la mew nyana khalisa baski koka
bon ni islamia ire ta khala di ama koro dine de la ko fie islamia bona kuma ha mina assalam la pe amina na ka bo o de la ton fe futne ou bien futne kuma ou bien futne ko ou bien futne yoro islamia kan ka fere ke ki fasani ka bo bela jele ma sami baski ani beni kilia bi sabati fomo fe Islamia ka wuli ka jo kan ka ke uyi ni aje te mina alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam futne ma kunte nango amba aleko anga ha ke sabali bay ndo bala da bi fika sabali meni jo tala ire sabali ti fi o tie de bi fi donc amba do jo bala sabali o wajibi ka fo anga sabali bo an wa kira alaihi salatu wassalam ya akira sabali ba de islamé bebi muhammadu de ko kira min sabala fo abu gora ayatu alakama annenina ayatu alakira din fagara ayatu al amudin fagara aya kili tui ayere nyenama nyena ka setu ayi ka fangato ayi ala kutumena doniba munu ntulobena uluba don sufi bilali balaka minfo ni wachina
ni tunye sufi bilali jalo alek makanya anga fuliba ye dante fulimina sisa amena temena anga seko anidonko kena ebi anye nyenaka uka dangile ndi bisimilano ye mamu siribe ukumaka ngara ya ire tabulu abina doni fanyoka
Mam Sidibe kabo dana duza yana numula mfulen don tigina me boma ko din fla dem bulu ne don li dade ke
mune don li dakanu ndwila
don li daire ni ba fo mu la ka soro fo li de anga so parce que mfa me balani fo chike oro la chike la uno fe don ni don li dade ke tatu chike la uno fa be balani fo ambe don li dana momzu
ibulu la la ka mwala
me ka de ali bi
don li dai ya soro ka so de nga la kolosili ya ira ka fo eta ma bla la bulu vere kono e yo lu ke chuga jumen
bulu vere soro la nga ka shiti fo la ko me aso mtenya bi anyi tekino ke enemi tekino isa nimini sana na okonna na alaje ni agara ere treta bi janto nyongi ala ke album bora a marcher a tekino ofe nkara ka segnana na fen koronima ndenga do bi kujuru ko jalo ala ka hinala ala na naira anga anga ta du foli fen koro na se di odom luka nem toujours ni album bon ta so album na don le tane fla me ba ke chugo bela ka don le dama dama ta ka oke moderni ka tobe ke anga tradition
album julbi bulu ambe do mina ko bi
album durube mulu worna mina bo sisa atene lo ina ngi reflecti ci kumena sisa pour que ka worna prepare
toj men dalin do worna ina
worna in to way festival sindi parce que nganga festival ke le 15 le 16 le 17 ganadu do nga mina album mi bo kabla suku fara village ka ani sokona mo bela gene ma soro le 15 yalla
ye festival ko kuma ni fo sisa festival ni ya lancé ganadu ko no
festival ni sian folo de ni ni premiere edition
ni ke mune nana ni festival ko la li ese nga e bulu
parce que ni festival to wa dami na we soro ba wi ni bu soro mun soro ka sindi na nyana ma no e foli ni nya la ni ndara festival sindi ke ganadu musu mun ni ni be to da la ni be senena u be bara wero la festival ni du be bela ma fam mun ke apra ke sababu u bu soro ke festival di soro do de mana kono aba de region kono aba do de la jula ka fe be di ta soro festival kono nana ni du na do ni chama musu ka se ka lafia donc ni festival sindi ke ta ke muso ka dɔnkili kan pour que muso tɔw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na.
An y'a dɔn k'a fɔ i ka dɔnkili caman bɛ musow ka taabolow kan. An bɛ waatinin min na sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ marisi kalo de la. O kalo kɔnɔ don dɔ bɛ yen nɔ o ye musow ka kɛnɛ ye ɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'an b'a fɔ ko 8 marisi. I bɛ se ka mun de fɔ an ye.
Min fɔ fɔlɔfɔlɔ o muso bɛ kɛsirilen don dɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna muso surtout Mali muso Mali musow kɛsirilen don min kalanna o kɛsirilen don min ma kalan o k kisilen ɔ an ye laɲini min kɛ laɲini bɛ ka sabati dɔɔni dɔɔni parce que an y'a ye bi lafiya kɛra dɔɔni musow ye fɔ muso kɛra député ye muso kɛra ministre ye donc vraiment an bɛ barika da ala ye ka da masakɛ minnu b'an kunna cɛ minnu sɔnna ka musow lafiya hali bi dɔ ka fara lafiya in kan a ka d'an ye imarisi in fana na musow b'a fete fan bɛɛ n'olu bɛ mobili kɔnɔ ka bɔ togoda ni togoda ne b'a la hali ni muso ye tan bɔ dugu min na uniforme b'u kan na ko imarisi donc n ka foli bɛ Amérique bɛɛ lajɛlen ye kalabanto min ye ne wele sɔrɔ k'ale t'a dɔn ko ala y'i gɛn n'aw dan ye sɛnɛfɔw da ale t'o kalama festival in fɔr'u kɔ les 15 les 16 les 17 n bɛ se ka so tigɛ u la.
Ayiwa ne tun ye Mamu Siribe ale mankan ye an ka foli b'a ye. Sisan an ka tɛmɛ ni Siaka Traore ale ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ye.
Mali senbɔra senantolantan ɲɔgɔndan bɛɛ la diɲɛ kuru kara kɔnɔ fɔlɔ fo senantolantan ɲɛmɔgɔyaso min bolo bɔra baara la farikolo ɲɛnajɛ minisiri Useni Amion Gindo fɛ a ka segi a nɔ na FIFA kote o kɔrɔ fɔlɔ kubu kafu joliba ase ani 11 kreatɛr sen tɛ o la tuguni filanan kubu juman rusi bafila ni 18 eliminatoire mali senbɔra o fana na sabanan kan eliminatoire bafila ni 19 mali sen tɛna ye o la nannan kan kade ɲinanta mali tɛna ye kɛnɛ kan gabɔ jamana kan o senantolantan gɛlɛya hokumu kelen kɔnɔ komite provisoire jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen waati kungurunin kɔnɔ min sigira o ɲɛmɔgɔ Sidi Jalo b'an bolo kɔrɔ
mali football sɛgɛnna depuis san saba an bɛni krizi kɔnɔ ala k'a ta fanga d'an ma an ka se k'a ɲɛ pour que mali k'a kunna wolo sɔrɔ mali k'a ɲɛ t'a sɔrɔ o de an ka baara ye a ma nɔgɔn ne lafiyalen don faso de ye ne ta ka ne bila baara la ni ala na kɛra jɛnna n'a ye wa an b'a la de ni jamana y'an bila yɔrɔ yɔrɔ an bɛ jamana de kɔ o tɛ taa ni jamanadenw ka duwawu tɛ n bɛ duwawu ɲini jamanaden bɛɛ fɛ
Sidi Jalo ya kilina jigi kɛ senantolantan ɲɛmɔgɔya so kura sigili la
minisiri b'a fɛ baara ka ta taabolo min kan a y'o fɔ an ye o kumaba kelen tɛ dɔwɛrɛ ye ka jɛkulu sigi jɛkulu min min ye mali balontan ta désormais k'i jɔ n'a ye jɛkulu min bɛɛ jɛna n'a ye jɛkulu min bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ minnu b'a la mɔgɔ ladiri don jɛkulu min bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ah ni mali balontan dira nunu ma problɛmu tɛna k'a la tugun
Sidi Jalo ye wele ka lase malidenw ma kɛrɛnkɛrɛnyɛna kunnafonidilaw
Sidi Jalo ko tɛ Useni Amion Gindo ko tɛ IBK ko tɛ mali ni malien bɛɛ ka jɛ ye aw journalistiw surtout aw journalistiw a baara tɛ se ka ta aw kɔ a baara ɲɛli fanba bɛ aw de bolo journalisti bɛɛ malien ye maliko de don mɔgɔ ko tɛ an b'a ɲini aw fɛ a k'an dɛmɛ nin baara in na ni fɛn fɛn maɲi a y'a fɔ an ye o de ka d'an ye a kana fɔ a ka ɲi a ka ɲi anw t'o fɛ dɛ a maɲi a maɲi a maɲi o de b'a to baara in bɛ taa ɲɛ.
VOA bamanan tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore ka laseli don.
An balimaw ni y'an ka kulu selen ye cɛncɛn kan aw ka bi jɛmukan lakumabaw olu tun bɛ tali kɛ FEMA FUDA ale senbɔlen ye duniɲa dolantan jɛkuluba la n'o ye FIFA ye o kɔfɛ an ye Kasimu ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn ka tɛmɛ n'an ye an ka diinɛ kɛnɛ ye o tun bɛ Sufi Bilali bolo musow ka kɛnɛ an y'o sigi ni seko ni dɔnko ye Mamu Siribe ale ye dɔ fɔ an ye nin tun ye an ka bi jɛmukanw ye minnu ni olu laseraw ma aw balimakɛ n'aw balimamuso Kayatu Traore Mohamed Ture Modibo Danbele ani ne yɛrɛ Mariam Traore fɛ jɛmukan labɛnna Fredner Kaimit bolo negaw karafejuru o kun bɛ Nik bolo aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn sini sibiri an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan Mariam Traore ani Mohamed Ture an bena walawalalikaw ye dolantanko ye a gɛlɛya n'a kɔlɔlɔ tɔw kan ni tun ye Mariam Traore kumakan ye ka bɔ Sijo 10 ani 3 na VOA soba kɔnɔ Washington DC aw k'an bɛn waati wɛrɛ ala ka wula hɛrɛ.